Однієї ночі він перестав жити. Згадувані вже товариші з Варшави казали, що вони не сподівалися застати в Освенцимі такий міцний моральний і фізичний стан в'язнів. Вони зізналися також, що нічого не знали ані про спроби табірного катування, ані про стіну плачу, ані про фенол, ані про газові камери. Вони самі не думали, і у Варшаві взагалі ніхто серйозно не думав про Освенцим як про місце з певною силою. Радше казали, що це вже кістляві трупи, яких рятувати не варто. Гірко було таке слухати, дивлячись на незламні постаті товаришів. Отже, сюди йдуть на смерть сильні, вартісні люди. І гинуть лише тому, щоб не наразити когось на волі. А там настільки ж слабші, зневажливо говорять про нас, як про кістляві трупи. Якого ж треба бути самозречення, щоб далі гинути, аби рятувати братів на волі? Адже так сильно підкосили нас усі ті методи нищення в таборі. А тут ще така оцінка з волі. І оця постійна мовчанка, і ігнорування. Між чотирма батальйонами було розподілено службові обов'язки таким чином, що кожен із них протягом тижня призначався черговим, тобто мав завдання виступити в разі якогось нальоту або скидання зброї. У цей батальйон також йшли протягом тижня усі організовані продукти, які постачали 76, 77, 90, 94, 117. Звідси здійснювався розподіл їжі та білизни. Попри не стільки заборону, бо що таке заборона для в'язня, скільки кару смерті, торгівля золотом і діамантами розвинулася в таборі у величезних масштабах. Виникла вже ціла ніби організація, бо двоє в'язнів, які вели один із одним певний бізнес, заміна товару, наприклад, ковбаси збійні на золото, були взаємопов'язані. Бо коли одного з них скопили із золотом і били в карцері, то він міг здати того, від кого дістав і за що. У таборі почастішали арешти за золото. Есесівці завзято вистежували цю нову організацію, бо це давало їм дохід. У кожному разі організація золота була для нас чудовим громовідводом. Слідство, що йшло по наших слідах, переважно звертало в бік і потрапляло на стежку до організації золота. Потім все плуталось, а есесівці були настільки задоволені новим джерелом доходу, що не хотіли в іншому напрямі докласти зусиль. Я вже писав, що ми приглядалися до новачків, оскільки ніколи не знаєш, що людина з волі вчинить. Але й наші в'язні зі стажем іноді підносили сюрпризи. Саме через нерозсудливість один із наших товаришів, дуже свідомий 161, типовий шизофренік, одного дня намалював два почесні дипломи за заслуги у справі незалежності полковнику 121 і товаришу 59. Мене оминув після втручання приятеля. І з тими дипломами, згорнутими в рулон, він ішов обідньої пори через плац табору, щоб похвалитися своїм подвигом у лікарні. Його могли зупинити есесівці або якийсь капо і просто запитати, що він несе, внаслідок чого виникли б значні складнощі у товаришів. Він показав лікарю два ті дипломи, кажучи про мене, що тільки я маю голову тощо. Через це мені не намалював диплом. Лікарю 2, при допомозі лікаря 102, вдалося ті рулони в нього відібрати і знищити. 161 був, однак, невиправний, бо одного темного вечора мене викликав товариш 61 із блока 22 і підвів до якогось есесівця. Ним виявився, власне, 161, переодягнений в есесівський мундир і плащ. Він зміг це використати у здійсненні невдовзі втечі. Прийшли свята Різдва Христового, треті в Освенцимі. Я мешкав у 22-му блоці разом із цілим командо майстерня одягу. Наскільки ж інший вигляд мали ці свята порівняно з попередніми? В'язні отримали, як завжди, на Різдво посилки з дому зі светрами, але окрім одягу, нарешті також дозволені владою посилки з продуктами. Голоду завдяки Канаді в таборі вже не було. Посилки ще більше поправили стан харчування. Новини про невдачі німецької армії піднімали дух в'язнів і радикально поліпшували настрій. На тих настроях веселим відлунням відбилася втеча, організована метиком Отто 161 і четвертим товаришем. Ця зухвала втеча зі спритним перевдяганням 161 весесівця і нахабним виїздом серед білого дня кінним возом за межі табору за підробленою перепусткою, показаною здалеку постовому, мала ще додатковий принциповий присмак для всіх в'язнів. На підставі знайденого листа, написаного Отто, було кинуто владою до карцеру на новорічну ніч старшого по табору Бруно, в'язня номер 1, сумнозвісного ката. Ворог Бруно Отто писав у листі, спеціально залишеному в кишені плаща, покинутого на возі за кільканадцять кілометрів від табору, про великий жаль, що не можуть Бруно забрати з собою, згідно з домовленістю, бо не мають часу і мусять поспішати. А те спільне золото, що лишилось у Бруно,